Вітаю вас, шановні друзі. Тут Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Олігархічна система в Україні невдовзі завалиться, прогнозує глава адміністрації президента Порошенка Борис Ложкін. Наскільки реально це може відбутися, ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, якими є сьогодні економіст Володимир Дубровський. Вітаю вас, пане Дубровський. Експерт реанімаційного пакету реформ Ярослав Юрчишин. Вітаю вас, пане Юрчишин. Отже, привіт для нашої розмови. Доволі резонансне інтерв'ю, яке дав напередодні інтернет-виданню «Ліга Бізнес-Інформ» глава адміністрації президента Порошенка Борис Ложкін. Він зробив чимало важливих заяв, зокрема щодо необхідності економічної співпраці з окупованими регіонами Донбасу. І також торкнувся теми так званої деолігархізації. Таке слово, ледь його можна вимовити, а тим більше, що важче його втілити в Україні, принаймні за останні понад 15 років, ще з часів президентства Кучми, олігархи тільки квітнули. І хоча роль їхня була далеко не завжди негативною. Звісно, це був прояв волі народу, але і перший Майдан, і другий, як кажуть деякі оглядачі, без олігархів навряд чи здобули б перемогу. Коротше кажучи, за європейські вибори проти корумпованої олігархічної влади рік тому на Майдані в Києві виступали люди. Саме цю так звану деолігархізацію зараз декларує нинішня влада. В адміністрації президента навіть спрогнозували, як я вже сказав, скоре падіння олігархічної системи. Хоча сам президент досі не продав свій бізнес, залишається власником медіа, що цілком підпадає, в принципі, під поняття олігархії, стверджують критики Петра Порошенка. Отже, цитата Бориса Ложкіна.
За нинішніх умов олігархи будуть змушені прийняти нові правила гри. Мирним чи немирним шляхом. Це стосується всіх олігархів без винятку. Я прихильник того, щоб перехід до нових правил відбувся шляхом еволюції, шляхом мирних переговорів. У нас достатньо загроз, щоб плодити конфлікти всередині країни. Суспільство більше не бачить себе в олігархічній системі. Ця система скоро завалиться. Це неминуче і є просто питанням часу. Якщо хтось буде цьому процесу чинити опір, то він піде проти інтересів держави. А всі, хто до цих пір йшов проти інтересів держави, програвали. Або самі ставали владою. Але я не вірю, що хтось із діючих олігархів за нинішніх умов міг би стати владою.
І також, на думку пана Ложкіна, олігархи мають стати відповідальними великими бізнесменами, які сумлінно сплачують податки. І, за словами високопосадовця, і той же, наприклад, Ігор Коломойський, Ренат Ахметов готові до таких умов. Ну, а щодо пана Фірташа, на цю тему ще не говорили, сказав Борис Ложкін. Ну, така ситуація. Як вважаєте, панове, дійсно реально, що олігархи в Україні, ну, завалиться, не завалиться, але ці великі підприємці, вони дуже не люблять, кожен з них, коли їх називають олігархами, вони справді будуть сумлінно платити податки до державної скарбниці, не будуть впливати на політичну складову України. Пане Дубровський, ваша думка з цього приводу?
Ну, по-перше, в чому різниця між великим підприємцем і олігархом?
Є вона.
Вона є. Задача ж не в тому, щоб не було багатих.
Задача Звичайно, в тому, щоб не було бідних. Звичайно, зняті все поділіть, це ми вже проходили.
Так, задача в тому, щоб не було бідних. Але чому люди бідніють, коли в країні є олігархи? Саме тому, що олігархи – це підприємці, які, ну, можливо, частково роблять бізнес, справжній бізнес, але частково вони збагачуються шляхом перерозподілу. Тобто вони в когось віднімають. Яким чином вони можуть в когось віднімати? В них або це якісь, ну, відверті бандити, які просто беруть і грабують, або вони віднімають руками держави. Тобто олігарх – це підприємець, який здобуває велику частину своїх статків руками держави. Бо держава – це єдиний, хто може чинити насильство в сучасному суспільстві. Так от, те, про що говорили після помаранчевої революції, розділення влади і бізнесу, ідея олігархізація – це одне і те саме. Тобто вони мають лишитися великими підприємцями. Я не думаю, що в Україні абсолютно все буде малий і середній бізнес. Ну, звичайно, є металургійний комбінат, який не може бути малим бізнесом. Але вони мають просто працювати як звичайні підприємці в звичайному правовому полі, без жодних привілеїв, без жодних субсидій, без жодних можливостей.
Не контролювати чогось фракції в парламенті, причому фракції де-факто декларовано, які представляють різні нібито ідеології, хоча говорити про наявність ідеології для певних політичних сил в Україні доволі важко.
Ну, вони в будь-якому разі, великий бізнес має якийсь вплив на політику в будь-яких країнах, але цей вплив має бути знов-таки цивілізований. Я б на місці президента запропонував цим всім олігархам скинутися всім разом, утворити фонд, який буде займатися деолігархізацією. Тобто, творити це своїми власними руками. Щоб цей фонд, він з одного боку фінансував справжні реформи, які зменшують тиск на бізнес, які зменшують навантаження на державний бюджет, які сприяють...
Вважаєте, пане Дубровський, це реально, чому згадується цитата, не знаю, наскільки доречно Володимира Ілліча Леніна Ульянова, відомого дуже діяча, який казав, що ми продадімо, значить, буржуям вірьовку, на яку їх повісимо.
Ні, отут, розумієте, тут є небезпека, коли йдеться про деолігархізацію, завжди є небезпека розкуркулювання. Тобто так. Багато людей приходять і кажуть, от вони багаті, давайте в них віднімемо. От якщо вони будуть це робити своїми власними руками, то вони у себе, звичайно, нічого такого віднімати не будуть.
І на тих умовах, на які вони так чи інакше погодяться, в принципі.
Так. Але при цьому умови мають бути жорсткі, що вони мають цей фонд утворити, він має працювати незалежно від них. Тобто результати мають бути неконтрольовані повністю. Там мають сидіти якісь поважні люди в наглядовій раді цього фонду. І з цього фонду фінансувати з одного боку реформи, з іншого боку просвіту населення, щоб населення все ж таки розуміло, що підприємець – це не є ворог. І навіть великий підприємець – це не є ворог. Якщо він працює за законом, якщо він працює чесно, то він, навпаки, є найкращий друг усіх бідних, в тому числі, бо в іншому разі в них не буде роботи, в них не буде з чого їм сплачувати ці всі соціальні трансферти і таке все інше.
Пане Юрчишин, от ви є експертом реанімаційного пакету реформ. Українські реформи, багато говорять про їхню успішність, чи мало критики констатують, що насправді дуже мало цих реформ, якщо вони взагалі є в основному тільки у виступах наших політиків та урядовців. Але справа не в тому. Дійсно, реформи можливі в Україні без оцієї деолігархізації?
Деякі реформи можливі і без деолігархізації, і без, і скажімо, вони і можуть стати основою для цієї боротьби з олігархами, та, щоб говорити простіше. Держава має мати механізми, з які примусять сісти олігархів за круглий стіл і домовлятися, ну, зокрема, наприклад, про фонд, що досить свіжа і реальна ідея. Так? В першу чергу це антимонопольний комітет. Ми дуже чітко знаємо, що олігархат породжується там, в першу чергу,
де немає конкуренції.
Де справді хтось один або кілька мають преференції, неаргументовані преференції і можливість використати адміністративну машину в своїх зацікавленнях. Відповідно, досі ми не маємо дієвого антимонопольного комітету.
Про нього щось нічого не чути. Понад рік після перемоги революції взагалі функціонує цей антимонопольний комітет?
Голови немає, є виконуючі обов'язки, і фактично ми не знаємо, як він працює, антимонопольний комітет. Тобто ми точно знаємо, що він працює неефективно. А відповідно, звідки питання, ну, перше, скажімо так, звернення до пана Бориса Ложкіна та до коаліції, що, друзі, давайте ви якось визначтеся, хто би мав відповідати за боротьбу з монополіями. Так? От, ну, ми маємо недавно невеликий приклад, коли в Києві купляється Борщагівський хімфармзавод та купляється представниками іншої фармацевтичної компанії «Дарниця», і по деяких позиціях ліків експерти кажуть, що концентрація буде майже близько 100%. Тобто люди реально можуть встановлювати ціни, і держава тут впливати фактично не буде, зважаючи за те, що ця ж сама група має представництво в Міністерстві охорони здоров'я. Другий момент, затягуємо зі створенням Національного антикорупційного бюро. Та? Тобто можна було вже давно призначити голову, структура би могла запрацювати як мінімум до літа, тепер це реально десь на початок осені, що найраніше. Знову ж таки, певний механізм, який примусить олігархів сідати домовлятися.
Так.
Зараз ми про що говоримо? Ми говоримо те, що ми приймаємо законопроект про акціонерні товариства, і ми радуємося, що пан Коломойський заплатить 1,8 мільярда до скарбниці дивідендів.
Ви маєте вважати цей конфлікт, Укртранснафта, Укрнафта?
Власне, не заплатить. Ну, тобто, зараз немає ніяких до нього, ну, мотивації та платити. До нього немає чим. Закон, в принципі, є. Тиск є, але от реально на тому рівні впливу, який він є зараз, хіба, як пан Володимир казав, сідати і домовлятися. Щоб питання домовленості для нього було більш прийнятне, ніж питання застосування до нього репресивної машини. І останнє, про що дуже важливо говорити, це політичний вплив олігархів. Ми маємо не партійну, а закриту акціонерну політичну систему, де партії – це закриті акціонерні товариства. Ми не знаємо, ким вони фінансуються. Формально вони звіти якісь подають. Навіть було смішно, коли ми питалися в представників ще комуністичної партії, коли вона була в парламенті, представники руху «Чесно» питалися, так де ж у вас фінансовий звіт, чого вимагає законодавство? Вони чітко їм показували їхню газету «Товариш», де там надруковано там 2 чи 3 рядка невідомо
чого. Ми в інтернеті бачили, якими «Лексусами» користується дружина лідера Компартії України.
Ну, і сам,
захисника поневолених.
Так, і, власне, які годинники використовують, і все решта. Та, ну, а ну, аналіз декларацій взагалі ну, доводить до смішного, та, що в нас родичі політиків постійно змушені утримувати наших політиків і заробляють звідкись, невідомо звідки, шалені кошти. Відкритість партійних фінансів, відкритість медіаресурсів, тобто ми знаємо, що, що переважно більші перші точки, та, всі заховані в офшорах, а власники розповідають про збитковий медіабізнес, який ну, насправді ними підтримується завдяки тому, що вони шалені гроші вкидають в політичну рекламу. Можливо, є зміст її обмежувати. Так? Тобто це комплексне питання, справді дуже складна система, але з чим би хотів погодитися з колегою, не можна, так як в нас люстрацію звели до розправ, до, ну, тобто суспільство в цьому бачило просто розправу над чиновниками, які їм не подобаються, та? І намагалися люструвати всіх, в результаті люстрація вилилася ну, в щось незрозуміле, а завтра є всі шанси.
Ну, ви маєте перше засідання Конституційного суду щодо закону про очищення влади, який ще називають завтра законопроєктом про люстрацію.
Власне, в 9-й завтра години буде
16 квітня.
Розгляд, так? От, і всіх запрошуємо під Конституційний суд заслухати, бо розглядати будуть і ті судді Конституційного суду, які призначені ще Януковичем.
Тобто, які формально підпадають при люстрацію, якщо
які
вона буде?
Які мали би підпадати мали би під люстрацію, і які вже по кількох рішеннях приймали контроверсійні рішення, вони фактично дозволили узурпувати владу, тобто змінити Конституцію без зміни Конституції. Так? От, тобто, але знову, це вплив того ж самого олігархату, це вплив того ж самого, я б не говорив, великого бізнесу, бо бізнес – це добре. Бізнес, який працює в правилах, це те, що фактично і дає економіці ресурс, дає суспільству можливість користуватися послугами держави.
А йдеться про те, що коли цей бізнес маленький, він чи великий, ясно, що великий впливає
бізнес,
на політичні рішення.
Коли бізнес зростається з адміністративними функціями, і не люди визначають, хто керує державою, а бізнес ставить своїх представників, щоб вліювати в першу чергу свої інтереси, а вже в якісь там чергу суспільні інтереси, тоді це олігархія. Тоді з цим треба боротися, і тоді треба не розкуркулювати, так? Тому що, в принципі, в успішній країні мають бути успішні люди, які цементують цю країну.
А
боротися з тими людьми, які намагаються свою успішність будувати на схемах завдяки втручання, завдяки використання держави не за призначення.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко, гостями студії Володимиром Дубровським і Ярославом Юрчишином, ми говоримо про те, наскільки реальна в Україні так звана деолігархізація, про яку напередодні заявляв глава адміністрації президента Порошенка Борис Ложкін. Ви теж, шановні друзі, можете висловити свою думку з приводу цієї теми, якщо наберете номер прямого ефіру Радіо Свобода 490-3074, код Києва 044. 490-3074. Будь ласка, якщо бажаєте, можете долучитися до нашої розмови. Ну, панове, цікавий момент. От не тільки з пересічних людей, от зараз, коли триває війна, не один вже понад рік, до цієї війни, за опитування соціологів, в Україні найпопулярніший зарубіжний лідер був пан Путін, президент Росії. Після того, як війна почалася, і вона триває, і не вщухає, незважаючи на оголошені перемир'я, популярність Путіна в Україні значно знизилася. Але знаєте, хто найпопулярніший зарубіжний лідер зараз в Україні? Олександр Григорович Лукашенко, президент Білорусі. От приклад. Ну, звісно, це маленька країна, не порівняє за розмірами не лише з Росією, а й з Україною. А там ніяких олігархів немає. Є лише один олігарх. Сам батька. Це приклад для України пострадянського розвитку, коли от так от, дійсно, там корупція менше, це визнають навіть критики Лукашенка. Звісно, вона є, але менше, ніж в Україні та Росії, наприклад. Інші позитивні моменти, не знаю, машини в Мінську не побачиш, що були припарковані отак прямо на тротуарах, як Києві. Інше питання. Може, це приклад для України, я так провокативно, пане Дубровський, вам поставлю це запитання.
Ні, ну це дуже поганий приклад для України, насамперед тому, що ситуація, коли є багато олігархів, вони змагаються за владу, і президент залежить від них і має бути арбітром серед них, як це традиційно складається в Україні. Це ситуація, яка нагадує, скажімо, європейський феодалізм чи японський феодалізм. І від такого феодалізму шлях до нормальної цивілізованої країни набагато коротший, ніж від країни, де є один такий імператор, який керує усім, і в нього нікого немає, хто йому протистоїть. Тобто, насправді, Я думаю, що Білорусі ще доведеться пройти цей шлях. Ну, хоча, можливо, Олександр Лукашенко виявиться настільки мудрим, як Лі Куан Ю, але чомусь здається, що ні.
По-друге... Ден Сіапін, давайте ще задаємо. Дуже лесно, тиме пану Лукашенко таке порівняння.
По-друге, для України взагалі ота система, яка є в Білорусі, недосяжна. Чому? Тому що в нас традиційно набагато слабші інститути влади, в нас набагато слабша бюрократія, в нас традиція історична – це стримування та противаги. А в Білорусі, так само, як в Росії, Казахстані і більшості країн на Сході,
Узбекистан, Туркменістан.
Так, там сильніша централізована бюрократія. От є така політологічна теорія, що є дві групи країн, в яких сильніша бюрократія і в яких сильніше стримування та противаги. І ті країни мають якісь свої переваги, але якщо намагатися прищепити оцей вертикаль влади на те дерево, яке насправді ґрунтується на стримування та противагах, то виходить така слабка держава, як в Україні, яка не спроможна.
Все ж таки краще. Можливо, якщо це назвати все-таки зло, але це менше зло, ніж те, що існує.
Ні, воно, розумієте, люди скажуться на що? Чому їм подобається Білорусь? Бо там сильніша держава. Так от в Україні, якщо запровадити білоруські рецепти, в нас замало білорусів для цього.
Зрозуміло.
Тобто в нас інші історичні традиції.
Усьому є позитив України.
І нашу державу треба будувати на стримуваннях та противагах.
І надам слово слухачеві. Приєднався до нашої змови. Будь ласка, добрий день. Ви в ефірі маєте змогу поставити своє запитання щодо деолігархізації.
Жанна, мене звуть Київлянка. Ну, я Киевлянка, меня зовут Жанна. Я хотела бы вам сказать, вашему гостю, про олигархов. Значит, олигархи – это те, которые нечестно, понимаете, есть разделение. Те, которые действительно по совести заработали свои статки, а те, которые обворовали нашу Украину. Это, понимаете, вы разделите это два момента этих. Понимаете, просто вы рассказываете немножко некрасиво, неправильно. То есть олигархи будут цементировать наше государство. Я же вам говорю, все надо делать правдиво. Если вы будете говорить правду...
Позиція, наскільки я чув наших гостей, вони так не зовсім так висловлювалися, але, пане Юрчишин, вам поставлю це питання. На Заході, 19 столітті, ті ж Британії, Сполучені Штати, раніше, в 17-му, не знаю, столітті, якщо були ці великі підприємці, можна їх називати олігархи чи ні, перший мільйон фактично завжди був кримінальний. Потім легалізація і вплив позитивно на державу. В Україні це можливо нарешті?
Однозначно можливо.
Завдяки чому?
Завдяки, власне, суспільному запиту, завдяки тому, що після Революції Гідності в нас у владу прийшло хай не так багато, як би нам хотілося, але достатньо багато людей з новим мисленням, які бачать в державній владі, можна сказати, поклик, а не можливість заробляти. І їх у владу привели, власне, ті люди, які були на Майдані, малий середній бізнес, який зараз фактично на своїх плечах спочатку витягнув революцію, бо я не погоджуюся, що в нас чи революцію помаранчеву, чи революцію гідності витяг олігархат. Ні, вони в кінці десь допомогли, коли зрозуміли, що кудись хилиться.
І цей малий середній бізнес впливатиме на владу, щоб вона оці обіцянки, які зробив Борис Ложкін, втілювала.
Він вже впливає, він вже зараз ставить частково свій порядок денний, тому що навіть деолігархізація, я б сказав так, не могла б з'явитися з ініціативи Бориса Ложкіна, який є сам, в принципі, представником великого бізнесу.
І в цій системі
його шеф зараз президент, і ми не можемо його вже називати олігархом. Він або мега-олігарх, як арбітер, який між собою зводить олігархів, або він президент, давайте все-таки погодимося, що він президент. Так от, в даному випадку малий і середній бізнес – проактивні люди, креативний клас, можна називати по будь-якому. Ті люди, які зацікавлені в тому, щоб країна мінялася, вони зараз ставлять порядок денний. І влада змушена до цього прислухатися.
У вас є 10 секунд, пане Дубровський. Погоджуєтеся?
Я хочу нагадати 99-й рік, коли теж Україна була в небезпеці, і теж президент Кучма тоді нагнув цих олігархів, поставив Ющенка. Ющенка
прем'єр-міністром.
Так, Ющенка відрізав з Тимошенко разом, відрізали ті схеми, за які вони
збагачувалися. І це мало позитивний приклад.
І це мало вплив навіть на тих самих олігархів. Вони, зрештою, теж виграли.
Тоді був цей позитивний приклад того, що можуть олігархи позитивну роль грати для держави. Дуже вам дякую, панове. Нагадаю, що в цьому студії були Володимир Дубровський, Ярослав Юрчишин, про ЄФІР Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні друзі, за увагу.